we're going to rejoin the Paris Climate Accord as of today.
ครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐประกาศตั้งแต่วันแรกที่เริ่มบริหารประเทศภายใต้รัฐบาลของตนว่าสหรัฐจะเข้าสู่การเป็นประเทศภายใต้กรอบความตกลงปารีสว่าด้วยการแก้ไขปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและในวันพฤหัสบดีเขาจะเริ่มเปิดประชุม Earth Day กับผู้นำโลกจาก40ประเทศผ่านระบบออนไลน์และจะส่งสัญญาณอีกครั้งว่าสหรัฐได้เปลี่ยนจุดยืนจากนโยบายเดิมของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่นำอเมริกาออกจากข้อตกลงปารีสนักวิเคราะห์เดวิดวาสโคแห่งสถาบัน World Resources Institute กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะแสดงว่าสหรัฐจริงจังกับการแก้ไขปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นจากปัญหาสภาพอากาศมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เห็นจากเหตุการณ์ไฟป่าภัยแล้งที่รุนแรงและพายุที่สร้างความเสียหายครั้งใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าความตกลงกรุงปารีสเมื่อปีคริสตศักราช2015หรือเมื่อ6ปีก่อนได้ตั้งเป้าหมายการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนไว้แต่ผู้เชี่ยวชาญเรเชลคริตัสแห่ง Union of Concerned Scientists กล่าวว่าอุณหภูมิโลกยังคงสูงขึ้นและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องเธอกล่าวครับว่าคนจำนวนมากเชื่อว่าทศวรรษนี้คือ10ปีที่จะตัดสินความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติเดวิดวาสโคกล่าวว่าหากยังไม่มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในตอนนี้จะยากมากถ้าต้องมาแก้ไขปัญหา10ปีจากนี
้ If you don't start bending that curve now the trajectory that one would have to be on following 2030 is just you know one that would be incredibly difficult to achieve
นักวิเคราะห์เพื่อสิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศเป้าการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่อเมริกาปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศลงครึ่งหนึ่งภายในปีคศ2030และทำเนียบขาวกล่าวว่าจะประกาศเป้าหมายดังกล่าวก่อนวันประชุมสุดยอดประธานาธิบดีไบเดนหวังว่าธุรกิจจากพลังงานสะอาดจะสร้างตำแหน่งงานใหม่ๆให้กับคนอเมริกันที่ไม่สามารถถูกแย่งไปได้โดยแรงงานในต่างประเทศโดยจะสอดคล้องกับแผนงบประมาณยกระดับสาธารณูปโภคพื้นฐานมูลค่า 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ที่เขาพยายามผลักดันนะครับอย่างไรก็ตามเกิดเสียงคัดค้านจากพรรครีพับลิกันขึ้นมาแล้ว
It is a massive expansion of the government financed on the backs of the American taxpayers with taxes that will hurt the economy and cost us jobs
วุฒิสมาชิกจอห์นซูนสังกัดรีพับลิกันจากรัฐเซาท์ดาโกตาแสดงความกังวลถึงภาระด้านการคลังที่จะเกิดขึ้นซึ่งหมายถึงภาษีต่อประชาชนที่อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยด้วยเหตุนี้ผู้เชี่ยวชาญโจเซฟมาร์ชกูดจาก Niskanen Center กล่าวว่าจะต้องมีการผ่านด่านทางการเมืองเสียก่อนเพื่อที่สหรัฐจะได้จัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมได
้ Until we can sort out those politics it's going to be tough for us to claim this leadership mantle internationally on the top line numbers
นอกจากนี้ทุกสายตายังคงจับจ้องไปที่จีนอินเดียและประเทศต้นทางรายใหญ่ของมลพิษประเทศอื่นๆว่าจะมีการประกาศแผนแก้ไขปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ก่อนการประชุมใหญ่ของสหประชาชาติในหัวข้อนี้เดือนพฤศจิกายนที่เมืองกลาสโกว์ประเทศสกอตแลนด์ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน